Etori kastolako egia hauzko irratia. Egiatar guztionzat eta egiatar guztionzat. Asteartea eta ostegun, arratsalde zuekin 106.8 FM. Prestatu dugun lana gustatzea espero dugu. Kaixo, gu LH6ako ikasleak gara. Gaur otsailak lau ikasturteko lehengo irratsaioa egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea, mila esker entzuteagatik.
Kompromiso ezaren ideala, ez da beti erreala, norkera kutsi dizu ala. Badala, bai, orgasmoz azala, asetzerik den bezala. Itzez ere, asetu behar genuen jada, zain dagoenaren damua.
Orain, Denisek sumarioen berri emango dizue.
Orain, gaurko sumarioaren berri emango dizuet. Lehenengo, nik eguraldiaren berri emango dizuet. Ondoren, albiste batzuekin etorriko dira. Gero, pelikula eta liburu batzuk gomendatuko dizkizuegu. Gainera, seigarren mailakoek ikasturte honetan burutuko dugun proiektuaren berri emango dizuegu. Baina hori ez da dena izango. Txiste barregarri batzuk kontatuko dizkizuegu. Eta azkenik, asmakizunak eta urtebetetzeak esango ditugu.
Begiak hartu dizkizu lambroak, ta hortzurietan sagar gorri.
Gaurko eguraldia, Deniz?
Gaur, otsailak lau, giro eguzkitsua izango dugu. Arratsaldetik aurrera, behodeiak ugari ituz joango dira. Goizean, goiz egoe haizea ibiliko da. Arratsaldean, ipar mendebaldekoa. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Temperatura minimoa 4 eta maksimoa 13 gradukoa izango da.
Orain albistekin gatoz, aurrera.
Donostiko udalak Egia kaleko bidegorria berrituko du. Kalitatezko bidegorria hobetuko dute. Gainera, mugikortasunean asko lagunduko du. Eta bi norabide egongo dira. Egiako auzotar asko elkartu dira ambulatorioaren egoera iraultzeko. 600 herritar inguruk parte hartu dute osasungintza publikoaren aldeko manifestazioan.
Akerra kate bat, ona tentaldirik luzena.
Donostiako albisteak. Donostiako udalak gizarte ekintza departamentuaren bitartez, ongizan programa jarriko du abian. Hiriko nerabeen ongizate emozionala, eskola ingurunetik lantzeko proiektua. Nerabeei, laguntza eskaintzen dien gaztedi zerbitzuaren laguntzarekin, udalak programa horren lehen esperientzia pilotu bat garatuko du datozen hilabetetan, lau ikastetxeetan. Horietan, 13 eta 16 urte bitarteko bigarren hezkuntzako ikaslekin, haien familiekin eta ikaslekin lan egingo da, hezitzaileekin lagunduta. Igarabaren presentzia areagotzen ari da, baita Donostiako aretoetan ere. Gladisenea parkearen inguruan erregistratu duten igarabaren presentzia besteak beste.
Kantu bat, kontu bat, eta fereka kankartean. Zarratu begiak gogorrago sentitzeko dena. Denboraren kezka jabolontan.
Euskal Herriko albisteak. Pasaden urtarrilaren 23 eta 24ean, sindikatuek esan dute sare publikoko irakasleek 165%ek greba egin dutela. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren arabera, apalagoa da grebalarien 100%. 148%a izan dira. Langileek ordezkariekin salatu dute ezarri dizkieten gutxieneko zerbitzuak, gehiegizkoak direla. Elujarren Elia itzultzailea ahots bidezko itzulpenak egiteko aukera garatu du. 6 hizkuntzetan erabil daiteke itzuleraren funtzionalitate berria. 2023-tik 2024-era 142%a handitu da, Eliaren arabera.
Gu ezartu eredu sekula taberna eta ordu txikiak etxepe da gure txia urtuak beti ordaindu gaba gure ere mu seinale bat emu nire burua beti dauela galdezka.
Orain, kirol albiste batzuk kontatuko dizkigute. Aurrera!
Emakumen kilolari dagokionez, hauek izan dira asteburuko emaitzak. Errealeko jokei taldea. Errealeko jokeieko taldea momentuan atxedenean aurkitzen da. Baina berrire partidoekin martxan jarriko dira martxoak 9an, FC Barcelona jokei taldearen aurka hasiz. Superamara bera eskubaloi taldeak Caja Rural Aula Valladoliden kontra jokatu eta 36-40 irabazi zuen. Erreala futbol taldea. Errealak 0-2 irabazi zuen Madrid CF taldearen kontra. Txuri urdin izotz jokei taldeak ez du partidurik izango ligako play-offetarako prestaketekin jarraitzen dutelako. Ilaren 22an izango dute lehen partidua. Saskibaloiari dagokionez, CD Ibaetak 62-51 Basi Ferrol taldearen aurka galdu zuen. Gizonezko kirolari dagokionez, Erreala futbol taldeak 2-1 galdu zuen Sadarren Osasunaren kontra. Gipuzkoa Basket. Gipuzkoako basket taldea Moronen aurka 64-81 irabazi zuen.
Telesailak asko gustatzen alzaizkizu? Hemen gonbidatuko dizkizuegu bat.
Outer Banks seria. Outer Banks nerabeen drama bat da. Akziozkoa eta suspentsiozkoa da. Neskamutil talde bat da eta poliki-poliki handitzen dihoa. Taldekoak hauek dira. Hau da, bukaeran dauden guztiak, John B, Kiara, JJ, Pope, Sara eta Leo dira. Lauden borali ditu. Lehenengoan, John B eta bere lagunak John Biren aita aurkitzen saiatzen dira pista batzuk jarraituz. Bigarrenean, bere familiak diru asko duela jakiten du Popek, urrezko gurutze batekin batera. Hori bilatzen hasten dira eta bidean oztopo handi batzuk aurkitzen dituzte. Horrela denbora guztian, etengabe arazetan sartzen eta ateratzen dira. baina azkenean laguntalde bat direnez oso ondo pasatzen dute.
Orain liburu batzuk gomentatuko ditugu.
La txika invisible. Aurora, pertsona ikusezin bat da ia guztientzat. Gau batean, Auroraren ama lanetik zetorrela. Ez zuen etxan aurkitu, eta oso arraroa zen, inoiz ezelako ateratzen. Urrengo egunean, Aurora Ruben Dario Institutuko aldageletan aurkitu zuten hilda, iparrorratz baten ondoan. Handik aurrera, hiltzaile horri El asesino de la brújula deitu zioten. Julia, Auroraren ikaskide bat, hilketa honekin obsesionatu zen. Azkenean aurkituko dute iparrorratzaren hiltzailea?
Ke asko de fama. Dena, herri txiki eta aspergarri batean hasten da bost lagunekin. Raquel, Jota, Anaiz, Alberto eta Kandela izenekoak. Egun batean, aspertuta zeudelarik, bideo bat grabatu eta sare sozialetara igotzea erabakitzen dute. Egun batzuk pasa, eta telebistatik deitzen diete telebisten ateratzeko aukera izango zutela esan zieten igo zuten bideoarengatik. Azkenean, telebista saiora joatea erabakitzen dute. Han, arazoak izango dituzte. Zein arazo izango direla uste duzue? Telesaio ondo aterako da.
Todas las personas que fui. Alfonso Casas liburuko marrazkilaria da. Alfonso txikitatik komiki ilustratu nahi zituen, baina heldua egin zenean liburuak egin zituen. Denbora bat pasa eta bere bizitzan bakarrik ez zegoela konturatu zen. Alfonsok monstro imaginarioak ikusten zituen. Batzutan bere bizitza beltza eta txuria zela uste zuen. Egun batean bakarrik zegoela monstruo bat gerturatu zitzaion berari laguntza emanez eta bere pertsonalitatea izan den esanez.
La guerra de sextoa alergikos a sexto B. Liburua txapelketa bati buruz doa. Aste batean hasten da dena. Saspi. Irakasgaien froga bat dago. Baina aste hasieran mutil batzuk borrokatzen dira eta momentu horretan besteak sartzen dira liskarrera. Baina sei bekoak bi bat aurreratuak zeuden.
La llave del alquimista. Neska gazte bat Lucia izenekoa eta bere aita herri txiki batean bizi ziren. Baina bat batean Veneziara bizitzera joan ziren. Lucia irteera bat egitera joan zirela uste zuen, baina benetan ez zekiena bere aita alkimista bat zela eta Veneziara joan zen talisma magiko baten arrastoaren atzetik.
Baldakizue zer den klima aldaketa? Ona hemen, Aitor ikastolako zientzialarien arteko elkarrizketa interesgarria. Ea bainar, esango aldiguzu zer den klima aldaketa?
Bueno, ba, klima aldaketa lurralde bateko ohiko klimaren aldaketa deskribatzen du. Adibidez, temperatura altuak, basuak eta prezipitazio kantitatea, denbora luzez. Naturalki eta gizakiak eraginda sortzen da.
Ea, esango aldezuk zenuke zer eragin duen klima aldaketak?
Ba, adibidez, itsas maila igo daiteke, lehorteak areagotu daitezke, espezien desagerpena, temperatura igoera eta bar.
Ikusi dudanez, Aitor Ikastolako zientzialariek klima aldaketari aurre egiteko asmakizun batzuk egin dituzte, ezta? Esango altzen eguzke horietako asmakizunen bat?
Ba, horietako izen batzuk bigarren eskubuko garbigailua, itsas garbitzailea, zero plastiko itsasoan, ur garbitzailea eta CO2 xurgatzailea dira. Horietako bat itsas garbitzailea du izena eta bere energia berriztagarriarekin dabil. Bere egin beharra itsasoaren plastikoa jasotzea da, gero berrerabili alizateko.
Ara, ze asmakizun ona. Eta gehiago egongo dira, ezta?
Bai, noski, pila bat daude.
Azken galdera bat dut zuretzako. Esango altzen iguke zer egin beharko genuke klima aldaketari aurre egiteko edo prozesua modeltzeko?
Egunerokortasunean gauza asko egin genetzake. Energia berriztagarria erabili, garraio publikoak erabili, plastikoaren erabilera murriztu eta bertako produktuak erosi.
Lan asko dugu egiteko, Inar. Ba, eskerrik asko. Plazer bat izan da.
Bai, berdin.
Eta orain, txiste batzuk kontatuko dizkizue Rakelek. Beraz, ahoa prestatu barre batzuk botatzeko ordua da eta.
Lehenengo txistea. Maitea, ezaidazu gauza polit bat izarrak ikusteko. Teleskopia. Bigarren txistea. Aur bat bere amarekin parkean jolasten dabiltza. Umeak kakauria du eta amak errepidera joatea esaten dio. Bertan dagoe larik kamioi batek bozina jotzen du. Pipi, neskak dio. Bai, zu pipi baina ni kaka. Hirugarren txistea. Txomin euskera ikasten ari da. Ea, Txomin, nola esaten da puerta euskeraz? Atea. Oso ongi eta puerto, ateo.
Orain asmakizunekin dator Inar.
Zeruan bizi naiz. Ne, lurrera jetxi ezinik. Malkoak isurtzen ditut. Lurra malkotan utzirik. Zer da?
Txan, txan, txan!
Odeiak! Larrugorrian nago. Arrezazu kontuan. Larrugorritan beti, entxeladan eta hortuan. Zer da?
Txan, txan, txan!
Tomatea. Zue eta gar lanean dabiltza. Zue eta gar eta jauetakea. Eta ez dira inola gelditzen zuak eta garrak itzali arte. Zer da?
Txan, txan, txan!
Zu hiltzailea.
Era sorik ez. Ez beti da ez. Jaietan ere.
bukatu aurretik Denisek urtebetetzeak esango ditu.
Otsailean urteak betetzen dituzten pertsonak hauek dira. Hiruan Andoni Lizarraga, Libia Arana eta Miren Argandoña. Eta gaur Lur Martinezek, bostean Ainara Garziak eta seian Laurens Iglesiasek. Urteak betetzen dituzten guztiei
zoriona!
Mila esker gu entzuteagatik. Asko landu dugu eskolan zuei zuzenan hitz egiteko. Gustatu izan espero dugu. Urrengura arte.
Inorekin hemen naiz, beste behin adore tanta batekin. Bate jakin, zerekin, presio guztionekin probatu desekin. Benaiz zio inorekin hemen naiz, beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastiko zuantzokira. Yeah.
kontrola. Akerra kate bat onaten taldirik luzena. Zarratu atea eta sira bila zora meno. Limiterik ez da, alkola eta besta, estasia eta dolberoa.
Go with?